în același loc, doar că acum citim din Iacov, ridicați pe picioare, Iacov capitolul 5, începând cu versetul 14, pagina 1190, Iacov 5 cu 14. Este vreunul printre voi bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Amin. Vreau să citim versetul 16 cu toții. Știu că și citi, aveți studii superioare chiar. Citi unii și în engleză și în limbi străine, altele. Dar acum citim în limba română, versetul 16, 3, 2 și. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă ca să fiți vindecați. Acelui neprihănit. Amin. Puteți să vă ocupați locurile. Nu știu de ce nu v-am pus tot capitolul. Nu că voi nu citiți Biblia și nu că ăsta ar fi singurul verset care l-ați citit azi. Oricum, dacă n-ați prea citit, aveți ocazia când vă întoarceți acasă înainte să dați scroll la ce aveți voi, de dat să citiți Biblia, să citim Biblia. Astăzi am ales subiectul acesta pentru că în anumite întâlniri pe care le-am avut, în anumite conferințe, din țară și nu numai, au fost în domeniul întrebărilor, au fost puse întrebări de genul de ce trebuie să mărturisesc păcatele. O să rog pe prietenul meu de la proiecție să pornească o dată cu noi. Și chiar cineva îmi scria, de ce ai pus întrebarea asta? Că întrebarea pare a fi retorică, adică un lucru așa de important n-are cum să fie opțiune. Și am răspuns cu mult respect că am formulat așa întrebarea pentru ca să mă folosesc de argumentele altora. Adică, știți că de obicei evreii, ca să răspundă la o întrebare, începe de la întrebarea lui și fără să vrea, îi dă răspunsul și după aia se trezește. Stai mă că de fapt m-a folosit. Așa că de aceea am zis mărturisirea păcatelor opțiune sau obligativitate. Dacă ne uităm în Biblie cu multă atenție, o să observăm că există termenul acesta de mărturisire utilizat cu 3 sensuri distincte. Da? Pe parcursul Sfintelor Scripturi există 3 sensuri diferite. Mai întâi este mărturisirea mincinoasă, apoi este o mărturisire publică cu valoare de mărturie și apoi este o mărturisire a păcatelor proprii. E adevărat că sunt momente în care sunt mărturisite păcate în popor, dar e foarte important să observăm ce zice cuvântul lui Dumnezeu despre mărturisirea păcatelor. Da, facem un semn. Când eu dau click aici, dai acolo, ok? Ne-am înțeles? Mulțumesc. Da, am dat deja mărturisirea mincinoasă. Mărturisirea mincinoasă. Da? Această expresie, această realitate arată că sunt unii oameni care mărturisesc minciuni. Spre exemplu, Domnul Iisus Hristos a fost acuzat și a fost anchetat pe baza unor mărturisiri mincinoase. Tot ce s-a spus despre el în anchetă a fost minciună după minciună. Numai că ăștia nici măcar nu s-au înțeles între ei. Au mințit și toți s-au dat seama că au mințit că nu potriveau minciunile. Ca să minți cineva spunea trebuie să ai memorie bună, să nu uiți ce ai zis. Că dacă, da? Mărturisirea mincinoasă, Dumnezeu spunea prin Moise, Exod 23:1, să nu te unești cu cel rău ca să faci o mărturisire mincinoasă. Observați că inclusiv faptul că ești aproape de acea persoană, adică în acord, ești complice în termeni legali, da, este interzis. Adică nu doar că minți, efectiv, ci că orchestrezi o minciună sau îi ții spatele. Da? Judecătorilor evrei li se interzicea de a accepta ca fiind validă o mărturisire mincinoasă, Deuteronom 19:18. Da? Un bărbat sfânt, nu știm de ce, o să aflăm în cer, a fost omorât cu pietre pe baza unor mărturisiri mincinoase. Nabot, da? Nabot e numele lui. Acum, noi nu zicem că întâmplarea, viața așa a rezervat dreptul să aibă proprietate. Via lui era vecină cu terenul lui Ahab. Și ăsta a zis, eu vreau să fac ce vreau în împărăție și dovadă că vreau să fac ce vreau, o să îi cer via. N-are cum să nu mi-o dea, că eu sunt împărat. Și Nabot a zis, nu pot să ți-o dau pentru că este moștenire de la părinții mei. Și eu nu îmi înstrăinez, conform legilor ebraice, nu îmi înstrăinez moștenirea părinților mei. Nu o să fac asta. Știți bine cum s-au ticluit lucrurile, s-au angajat niște oameni, și-au fost plătiți bine, știau vorbi, aveau așa o retorică extraordinară, erau niște care sunt mascați și, cum să zic, angajați să transmită pantonime și nimeni nu o să zicea nimic și l-a omorât pe nedrept. Dar interesant e că nu l-a lăsat Dumnezeu nepedepsit pe cel ce a orchestrat, mai precis pe Izabela. Pentru că profetul a venit când era mort Nabot și a zis, ține minte ce spun. Câinii, exact aceiași câini. Profeția nu se joacă cu vorbele. Câinii care au lins sângele lui Nabot vor linge sângele tău când te aruncă în gol. Și ce a zis Dumnezeu? S-a împlinit. Asta a fost un fel de dreptate pe pământ. Ce se va vedea în cer va fi total. Da? Există foarte multe referințe biblice legate de acest context și vă citesc doar referințele. Pentru cei care doriți, veți avea posibilitatea să primiți acest PowerPoint cu tot conținutul. Proverbe 25:18, Luca 18:20, Roman 13:9. Da, vă spuneam deja că omul Iisus a fost condamnat la moarte pe baza martorilor mincinoși. Da? Și doi, este vorba de o mărturisire publică ca mărturie. Mărturisire publică ca mărturie. Pe baza acestor mărturisiri, spunea cuvântul Domnului, Exod 22:11, cineva mărturisi că n-a pus mâna pe avutul aproape lui său. Dar e foarte important. Când cineva mărturisea, n-am atins, adică n-am furat. Da? Mărturia aceasta trebuia să fie foarte credibilă și putea fi luată în considerare după verificări. Da? Domnul Iisus Hristos subliniază că pe un credincios autentic, el însuși, îl va mărturisi înaintea Tatălui. Cine nu se rușinează de mine, spunea Domnul Iisus Hristos, între pământeni și mă mărturisește pe mine, adică depune o mărturie publică, pentru ce sunt eu, Domnul Iisus, în viața lui, eu, Dumnezeu, mărturisesc în fața Tatălui despre el. Și sunt multe alte cazuri în care Iisus a mărturisit despre Ioan Botezătorul, Ioan Botezătorul a mărturisit despre Iisus Hristos, ucenicii au mărturisit despre, și așa mai departe, nu intrăm în aceste detalii. Haideți să ne uităm la al treilea sens, chiar dacă acolo apare tot două, și să observăm că al treilea sens este sensul de mărturisire a păcatelor. Ne uităm la terminologia pasajului, legat de mărturisirea păcatelor și vom observa că există doi termeni, un termen în Vechiul Testament ebraic, care se numește Yadah și care se traduce prin a arunca departe. Asta arată că păcatul trebuie să-l ții departe de viața ta. Când cineva se mărturisea pentru păcatele lui, producea un gest care în ebraică se traduce prin a arunca departe. A nu cumva să lăsa păcatul să-ți fie aproape. Se spunea deja, Iisus Hristos ca mare preot a fost sfânt, despărțit de păcătoși. Yadah zice, aruncă departe, tradus ad literam. Uitați-vă că are și sensul de a face o confesare sau de a te confesa, de a spune confidențial ce ți s-a întâmplat în propria ta viață. În Noul Testament este grecescul exomologeo, care înseamnă a mărturisi sau a recunoaște. A mărturisi, a recunoaște. Trecem mai departe și să observăm cum arată în Vechiul Testament, cum arată în Vechiul Testament mărturisirea. Mărturisirea în Vechiul Testament este o poruncă. Dacă vom deschide la Levitic capitolul 5, Pentru că unii spun, păi, mărturisirea e o invenție a Noului Testament, nu chiar are valabilitate pe parcursul Vechiului Testament, ci că în Vechiul Testament era doar jertfa pentru păcat. Uitați-vă că jertfa de ispășire trebuia să aibă la bază mărturisirea păcatului. Citez. Când cineva fiind pus sub jurământ, Levitic 5 cu 1, ca martor, va păcătui nespunând ce a văzut sau ce știe, și va cădea astfel sub vină, sau când cineva, fără să știe, se va atinge de ceva necurat, uitați-vă în alt domeniu, fie de hoitul unei fiare sălbatice necurate, fie de hoitul unei vite de casă necurate, fie de hoitul unei târătoare necurate, și va băga apoi de seamă și se va face astfel vinovat. Sau când cineva, fără să ia seama, se va atinge de vreo spurcăciune omenească, de vreo spurcăciune care face pe cineva necurat și va băga de seamă mai târziu și se va face astfel vinovat. Sau când cineva vorbind cu ușurință, culmea, Vechiul Testament tratează cazuri în care oamenii vorbesc jargoane, în care oamenii vorbesc cuvinte cu două sensuri, cu semnificație vulgară, într-un mod așa ușor, fără să bage de seamă. Uitați-vă, va vorbi cu ușurință, jură care să facă ceva, rău sau bine, face un jurământ, o promisiune și nebăgând de seamă la început, bagă de seamă mai târziu și se face astfel vinovat. Când cineva, deci, se face vinovat de unul din aceste lucruri, ascultați ce spune versetul 5, ultima propoziție. Trebuie să-și mărturisească păcatul. Asta era poruncă ebraică. Nu că vrei sau nu vrei, nu că îți convine sau nu-ți convine. Dacă ai comis o astfel de faptă, trebuie să-ți mărturisești păcatul. Păcatul mărturisit și mărturisirea păcatelor în Vechiul Testament era o lege de bază. Ai identificat vinovăția ta, ai realizat că ești vinovat, vrei să scapi de vinovăția păcatelor comise, indiferent în ce domeniu se află aceste păcate. Vedeți că sunt mai multe categorii care par a fi nu foarte grave din perspectiva noastră contemporană, dar uitați-vă că Dumnezeu se uită și la lucruri mici, ușoare, de exemplu, a vorbi cu ușurință, a face o promisiune și n-a respecta-o, da? A vorbi într-un mod ușuratic. Uitați-vă că Biblia zice, dacă te-ai făcut vinovat de astfel de păcat, trebuie să-ți mărturisești păcatul. Apoi să aducă lui Dumnezeu ca jertfă de vină pentru păcatul pe care l-a făcut. Și zice ce trebuie să conțină o jertfă pentru ispășire. În primul rând, orice om care s-a făcut vinovat de comiterea unui păcat trebuia să-și mărturisească păcatul. O să vedem cui. O să vedem cui. Da? Deci mărturisirea păcatelor este o poruncă, este o obligativitate. Trebuie să-și mărturisească păcatul. Trecem mai departe. Și vom observa că mărturisirea aceasta trebuia să fie plenară, adică totală. Levitic 16 cu 21, începem de la versetul 20. Când va isprăvi de făcut ispășirea pentru Sfântul Locaș, pentru cortul întâlnirii și pentru altar, să aducă țapul cel viu. Aaron să-și pună amândouă mâinile pe capul țapului cel viu și, rețineți, să mărturisească peste el toate fără de legile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei, să le pună pe capul țapului, apoi să-l izgonească în pustiu printr-un om care va avea însărcinarea aceasta. Eu vă întreb, pentru ca Aaron, marele preot, să poată mărturisi toate păcatele poporului, toate călcările sau infracțiunile derulate, nu cumva ei în prealabil trebuiau să vorbească cu Aron? Da sau nu? Păi logic. Avea el un moment când avea și oficiu de profet, dar el era preot ca oficiu. Și asta înseamnă pentru ca Aron să poată să vină cu toate păcatele poporului, trebuia să existe o confesare prealabilă, adică oamenii trebuiau să se vulnerabilizeze pe ei înșiși, să meargă în fața marelui preot, să aducă pe lângă o jertfă, da, de peste an și pe lângă jertfele de ispășire, trebuia să spună exact, am făcut asta, 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 dar mi-e rușine, nu contează. Dar mă simt jenant, nu contează. Rușine trebuie să-ți fie când păcătuiești, nu când recunoști că ai păcătuit. Și tot poporul, rețineți, venea cu toate păcatele lui, derulate de-a lungul timpului, și Biblia cerea clar, mărturisia trebuie să fie totală, plenară. Adică, rețineți, să mărturisească peste capul țapului aceluia toate fără de legile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu care au păcătuit. După aceea, țapul trebuia să fie luat, pentru că nu mai putea rămâne în sfera de influență, în zona, în perimetrul poporului sfânt, da? Pentru că păcatele poporului, prin mărturisire, prin mâinile întinse ale lui Aron, erau transferate de pe viața oamenilor, de pe sufletele evreilor, pe trupul acelui țap. Și el, într-un mod legislativ, trebuia să fie alungat în pustie de un singur om, care după aceea trebuia să intre într-o stare de curățare ca să nu rămână cumva vreo stare de păcat sau de nesfințenie asupra acelui om care doar l-a alungat și probabil din neglijență l-a atins. Mărturisirea era plenară în Vechiul Testament. 3. Mărturisirea presupunea restituire. Oh, ce s-ar îmbogăți România dacă s-ar aplica asta. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Numeri capitolul 5, da, Numeri capitolul 5, versetul 7. Că noi zicem, am păcătuit așa, nu prea ne interesează, rezolvăm noi cumva, las că nu știe nimeni, ne-am mărturisit și facem ce vrem. Uitați-vă ce cerea Domnul în spațiul ebraic. Mărturisirea păcatului plus restituire a ceea ce a fost, spre exemplu, furat. În Numeri 5:7. Da? Încep de la versetul 5 ca să înțelegem mai bine. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, spune copiilor lui Israel, când un bărbat sau o femeie va păcătui împotriva aproapelui său, făcând o călcare de lege față de Domnul. Vedeți că păcatul nu era doar față de un om, în primul rând era față de Domnul. De aceea Iosif, când a fost forțat să păcătuiască, a zis, cum să păcătuiesc eu împotriva lui Dumnezeu și apoi împotriva lui Potifar, soțul tău. Da? Și se va face astfel vinovat. Versetul 7 spune, să-și mărturisească păcatul și să dea înapoi în întregime prețul lucrului câștigat, câte apartamente ar trebui să fie revândute, da? Să, prin mijloace necinstite, adăugând, hopa frate, ăștia se făceau săraci. Nu prea vă-și mai permiteau să mai, știți? Știți cum e asta. Că știau că trebuie să muncească după aia ca să dea înapoi. Da? Deci să restituiască, după ce și-a mărturisit păcatul, să dea înapoi în întregime prețul lucrului câștigat prin mijloace necinstite. Deja era în posesia lui. Acele lucruri erau în posesia celor oameni. Adăugând a cincea parte, să-l dea aceluia față de care s-a făcut vinovat. Dacă ai câștigat ceva pe nedrept, conform legii ebraice, când ți-ai dat seama de vina asta, care planează asupra sufletului tău, trebuie să mărturisești că ai copiat la examen și să mergi să spui profesorului. Opa, frate, deja e complicat. Că pici examenul. Cam așa arăta și cam așa ar trebui să fie, nu? Ce ziceți? Ai reușit să învârți, să cumpere o mașină normal, mașina aceea, trebuia să o vinzi cu 4.000 de euro. Tu i-ai dat kilometri înapoi și ai vândut-o cu 7.000, 3.000 de euro, da? Pe care ai câștigat prin mijloace necinstite, trebuie să mergi la omul care ți-a dat 3.000 de euro și să-i spui, frate, domnule, cine ești? Uite, mă mustră conștiința, eu ți-am dat kilometri înapoi, valoarea acestei mașini e de 4.000, nu e de 7.000, așa că am venit să-ți restituiesc 3.000 de euro și îți mai dau un plus. Știți că oamenii care ar primi așa ceva, imediat s-ar întoarce la Dumnezeu, care zice, mă, așa ceva nu există pe planetă. Ai comis păcatul, ai realizat ceva necinstit, restituie plus a cincea parte. Nu degeaba zis Zacheu, m-am întors la Domnul Iisus Hristos și dacă am năpăstuit cu ceva pe cineva, îi dau înapoi împătrit. Restitui, a zis Zacheu, dar nu i-a cerut Domnul. Însă el știa că adevărata schimbare înseamnă să restitui. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului legat tot de mărturisirea păcatelor. Mărturisirea păcatelor trebuia să presupună în mod clar, în al patrulea rând, renunțare la păcat. Proverbe 28 cu 13, cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Dar cine le mărturisește și, citiți vă rog cu voce tare, hai, curaj, se lasă de ele, de toate, capătă îndurare. Vedeți, vorbesc, ce am citat până acum este doar din Vechiul Testament. Ca să n-avem iluzia că mărturisirea păcatelor a apărut așa instantaneu odată cu apariția sau întruparea Mântuitorului. Mărturisirea păcatelor are o bază biblică puternică. Cine își ascunde fără de legile, asta e tendința umană a oricărui om, a comis ceva greșit, a făcut o faptă care nu este pozitivă. Tendința umană a omului, spune înțeleptul tuturor timpurilor, este să-și ascundă fără de legile. Dar ai grijă că Domnul zice clar, îți ascunzi fără de legile, ai ca un blestem asupra vieții tale, planează asupra ta o poruncă, un mesaj divin, nu vei propăși. Indiferent ce încerci să faci, ce tertipul folosești, cum încerci să rezolvi, să ascunzi, să pui sub preș, să nu știu, mai știe nimeni, nu vei propăși. Și dacă într-un domeniu îți dai seama că nu prea smezi lucrurile, ai grijă că s-ar putea să existe ceva care îți face viața să nu propășească. Există fără de lege. Dar, antidotul, cine le mărturisește și se lasă de ele, renunță la ele, capătă îndurare. 5. Mărturisirea păcatelor în context ebraic și nu numai, sunt valabile și azi, presupunea refacerea situației. Adică, după ce ai făcut ceva care este greșit, trebuie să repari și trebuie să reglezi conturile, trebuie să revii la stadiu corect în fața lui Dumnezeu și în fața celor din jur. Citesc din Ezra, din cartea profetului, din cărturarul Ezra, din capitolul 10, versetul 11 și din Neemia, capitolul 2, dar mai întâi Ezra, Ezra, capitolul 10, versetul 11. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Da? Preotul Ezra s-a sculat și le-a zis, versetul 10, capitolul 10, ați păcătuit luând femei străine și ați făcut pe Israel și mai vinovat. Și ascultați ce le zice preotul cărturarul Ezra. Mărturisiți-vă, spune versetul 11, acum greșeala înaintea Domnului Dumnezeului părinților voștri și faceți voia lui cum? Despărțiți-vă de popoarele țării și de femeile străine. Deci asta e o lege. Mărturisirea trebuie să fie însoțită de refacerea situației, reglarea conturilor. Ai derulat un păcat într-un domeniu anume? Ei, nu doar că îl mărturisești, tu trebuie să repari situația aceea. În urma derulării acelui păcat s-a întâmplat să se rupă ceva, să se încalce o lege, să se fărâme ceva în sufletul unui om. Tu repară problema. Aici când Biblia zice despărțiți-vă de femeile străine, în contemporaneitate, adică în context nou testamentar, nu se referă că dacă cineva a fost, amândoi au fost în neștiință, da? Au fost în neștiință. Au fost botezați amândoi, botezați în apă mă refer. Au intrat în biserică, da? Nu zice Domnul că ei trebuie să se despartă, în cazul ăsta niciodată. Dacă unul dintre ei doar a intrat în relație cu Domnul, da? Și celălalt încă n-a intrat, dar fiind căsătoriți, deci nu altfel, căsătoriți legal, Biblia spune prin Apostolul Pavel, dacă a intrat sclav în pocăință, dacă a intrat căsătorit, rămâi așa, pentru că tu vei lupta pentru acea persoană și se poate întoarce la Dumnezeu, dacă există la bază căsătoria, adică căsătoria civilă. Dacă nu, soluția este despărțirea. Să te desparți de persoanele care te-au dus la păcat. Să renunți la găștile acelea de oameni, poate mă asculți online, cu care ai mers și ai fost dealer de droguri. Ai fost omul care ai comercializat droguri. Ai fost omul care ai ținut rețeaua, ai mișcat masele de oameni. Biblia cere astăzi, chiar în seara asta, să le dai bloc la toți și să te desparți de orice persoană care te-a dus la păcat și care se află, cum se spunea deja, pe drumul care te duce la păcat. Despărțire, refacere, adică să-ți refaci propria viață, nemai acceptând păcat în sfera ta de influență. Citesc Neemia, capitolul 9, versetul 2. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. În a 24-a zi a aceleași luni, copiii lui Israel s-au adunat, îmbrăcați în saci și presărați cu țărână, pentru ținerea unui post. Versetul 2 spune așa, și cei ce erau din neamul lui Israel, despărțindu-se de toți străinii, au venit și și-au mărturisit păcatele lor și fără de legile părinților lor. Despărțindu-se de toți străinii. Scriptura spune așa, ești o fiică dintre evreilor, n-ai voie biblic, edict ebraic, să te căsătorești cu un bărbat care nu este din poporul lui Dumnezeu. Și viceversa. Te-ai împrietenit, ai derulat un anumit sistem de împrietenire, trebuie să te oprești. În context contemporan, ai legământul cu Domnul Iisus Hristos, da? Ești într-o relație cu Domnul Iisus. Ai început să o iei pe cărare străină. Trebuie să refaci situația. Mărturisirea nu e suficientă. Pentru că nu dovedește că ai renunțat la păcat. Pe lângă faptul că trebuie să întrerupi orice păcat, indiferent dacă este verbal, dacă este auditiv, dacă este la nivel de gând, dacă este faptic, indiferent ce păcat, trebuie să-ți asumi responsabilitatea că o să te oprești și întrerupi orice legătură cu posibilitatea de a ajunge din nou la păcat. Pentru că trebuie să refaci situația și trebuie să o rupi cu păcatul total, să rezolvi problemele care s-au ajuns să fie existente în viața ta din cauza păcatului comis. Asta e voia lui Dumnezeu. O să ne uităm în această seară în continuare și să vedem pași practici în contextul mărturisirii păcatelor. Primul lucru pe care trebuie să-l facă un om înainte să-și mărturisească păcatele este să le conștientizeze. Dacă nu realizezi că ai păcat în viața ta, nu o să-l mărturisești niciodată. Știți că am citit din Levitic capitolul 5 și se spunea, ai vorbit cu ușurință, ai făcut un jurământ, te-ai atins de ceva care este necurat. Chestiunile astea de atingere de ceva necurat nu mai sunt în contemporaneitate valabile, pentru că Domnul Iisus Hristos nu le-a reactualizat pentru noi în Noul Testament. Dar există posibilitatea să devii necurat prin păcat, prin comiterea adulterului, prin comiterea unor gânduri, derularea unor fapte la nivelul minții. Da? E foarte important să conștientizezi păcatul. Citim din Psalmul 32, versetul 5. Ascultați ce spune cuvântul Domnului atât de clar despre această realitate a conștientizării păcatului. Da? Zice el așa, câtă vreme am tăcut, adică am făcut tot ce am putut să-mi ascund păcatele. Am simțit că ceva în interiorul meu se produce alarmant de dureros, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Deci bărbatul ăsta zice, n-am ajuns doar să am la nivelul minții o lovitură, o stare de frică, de nesiguranță, să visez, să-mi imaginez, nu. Am ajuns la nivel fizic să slăbesc. Am ajuns la nivel corporal, trupește, să simt că nu mi se topește doar pielea, carnea, mi se fac mai evidențiate venele, ajung să simt că mi se topesc oasele, adică acele părți în organism care sunt cele mai tari. Mi se topeau oasele, zice David. De ce? Gemeam necurmat. Gemeam dimineața, gemeam la miaz, gemeam în mijlocul nopții, mergeam oricând. Dimineața mă trezeam dintr-o dată și ca un tăvăluc, ca un ciocan îmi lovea în cap. Vinovăția păcatului. Zi și noapte, mâna ta, zice David, apăsa asupra mea. Simțeam cum mi se uscă vlag, adică pofta de viață, puterea de capacitatea de a manifesta trupul să se deruleze în activitățile normale. Mi se usca vlag, acum se usucă pământul de seceta verii. Și zice el așa, atunci, ți-am mărturisit păcatul meu. Și nu mi-am ascuns fără de legea. Bărbatul ăsta zice, nu m-am rugat general să zic, Doamne, iartă-mi păcatele, dacă crezi tu că am păcătuit, iartă-mă cumva și pe mine. Păi dar noi suntem ok? Când ne rugăm așa. Exemplul ăsta l-am dat de foarte multe ori și probabil că l-am mai dat și aici, îl repet. Dacă ai dat unui om în împrumut 1000 de euro, nu zic 10.000 că sunteți studenți, 1000, hai că 1000 chiar mult, 500 de euro. Da? Și ai zis, vezi că îți dau un împrumut până în martie 2022. O trecut deja 2 ani, nu știu, sper să nu fie profetic, eu nu știu niciun caz. Dacă e cazul, cine o primi banii împrumut, se returneze în seara asta. Există conturi. Așa? Tu ai fixat termenul în care l-ai împrumutat pe om. Ce crezi? Uiți când trebuie să-ți dea banii înapoi? Hai, uiți sau nu uiți? Pe cum să uiți? Că deja după ziua, dacă trebuie să-ți dea în 15 martie 2022, în 16 martie trebuie să știi ce trebuie să faci cu aia 500 de euro, știi? Și tu îl suni și zici, vezi că dacă nu-mi dai, eu nu pot să rezolv problema aia, cam aia, așa, așa, înțelegeți? Adică n-ai cum să uiți chestiunea asta. Ei, când comiți un păcat, ai iluzia, ți-o creează diavolul, că tu nu mai știi. Doamne, dacă tu crezi că eu am păcătuit, serios? Ești ok? Ai dat în amnezie? Ai dat în boli? De bătrânețe, tu la tinerețe acum? Din toată ai uitat, nu mai știi ce ai făcut? Tu nu mai știi ce ai gândit, cum ai vorbit, unde te-ai dus, ce s-a întâmplat? Tu nu mai știi ce ai simțit, tu nu mai știi ce s-a întâmplat în propria ta viață, ai uitat dintr-o dată, nu se poate. Deci este imposibil să uiți. A, că vrei să acoperi, că vrei să mușamalizezi, că vrei să-ți acoperi conștiința, că vrei să-ți liniștești vlaga care începe să scadă, că vrei să pui sub preș, că vrei să regizezi că totul e în regulă, vrei să maschezi perfect, să spui numări deja pandemice, că am scăpat de ele, har Domnului. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Ziceți amin. Glorie Domnului. Mai ales aia care n-ați vrut niciodată să purtați. Acum aveți toate șansele. Da? Ok? Nu despre asta e vorba. E vorba de o mască de aia în care ne deghizăm să părem altceva decât suntem. Mi-a mărturisit păcatul meu. Să-l conștientizezi. Dacă nu-i zici păcat, îi zici că orice om mai greșește. Nu-i chiar păcat. Hai, frate Găleb, că nu-i chiar păcat. N-ai conștientizat. Nu ești conștient. Nu știu cum să-ți spun. Ești inconștient spiritual. Ești ca pe terapie intensivă. Deci nu realizezi ce se întâmplă cu viața ta. E o mare problemă. Nu mai ai reacții normale. Vrea cineva să-ți dea un mesaj. Nu mai poți răspunde. Ești pe terapie. Și dacă încă ai apucat să intri pe terapie intensivă spirituală, încă e bine. Dar dacă nici nu ești în procesul ăla de resuscitare, ai mari probleme. Conștientizare. Uitați-vă, conștientizarea este foarte, foarte importantă. Da? Când tu conștientizezi, se întâmplă o minune. Pentru că în al doilea rând, al doilea pas foarte important este, pe lângă conștientizare, să resimți cruzimea păcatului. Orice lucru pe care o să-l consideri că nu e așa de grav, o să-l persiști, o să-l păsuiești, o să-l argumentezi, o să îl lași undeva acolo în sacul vieții tale, undeva pe fundul lui, pe fundul sacului, și o să zici, nu vorbim despre asta. Nu chiar e important. Lăsați-mă în pace că nu e subiectul zilei. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului Levitic 26:39. Exact în Vechiul Testament, Levitic 26:39, cum trebuia să fie realizat păcatul și ce trebuia să simți despre păcat. Ascultați ce spune versetul 39. Iar pe aceia dintre voi care vor mai rămâne în viață îi va apuca durerea pentru fără de legile lor. Îi va apuca durerea și pentru fără de legile părinților lor. Să simți că te apucă o durere. Să simți că e groaznic ce ți s-a întâmplat. Să realizezi că e o cruzime păcatul, că e ceva care efectiv îți macină oasele. Cum spuneam deja. Uitați ce spune psalmistul în psalmul 38:18. Clar, atât de clar zice el așa. Îmi mărturisesc fără de legea și cum mi-o mărturisesc? Având o conștientizare și o cruzime a păcatului. Mă doare de păcatul meu. Mă doare păcatul. Știți că cea mai mare durere dintr-o viață, dintr-un suflet, din dreptul unui om, e durerea păcatului. Păcatul doare mai tare ca și cancerul în ultima fază. Păcatul doare mai puternic decât orice boală în fază terminală. Durerea păcatului mă doare pentru el. Spune tot psalmistul în psalmul 78:18, spune el, Doamne, mă doare de păcatul meu. Cuvântul Domnului spune în Psalmul 51, 51 cu 2. Ascultați ce zice el. Am o durere puternică, zice David, când își mărturisește păcatul comis prin adulter. Ascultați ce zice el, versetul 2. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea ochilor mei. Îmi deschid ochii și aș vrea să uit. Păcatul îmi sare în ochi. Tot ce mi s-a întâmplat reapare în sufletul meu. Mă doare. Și simt o nevoie extraordinară, zice David, pentru că mă uit la ce nivel mă cauți. Doamne, Tu ceri ca adevărul să fie în lăuntrul meu. Fă dar să pătrundă înțelepciunea în interiorul inimii mele. Când adâncul inimii mele trebuie să fie adevăr, dar nu e adevăr. Grozimea păcatului. Când efectiv vei simți că nu mai poți trăi în starea asta, că e atât de crudă situația, atât de dureroasă, e atât de gravă starea pe care o ai, să știi că vei face tot ce știi ca să scapi de păcat. Pentru că al treilea pas extrem de important, extrem de important, este nu doar conștientizarea, nu doar cruzimea păcatului, ci confesarea păcatului. Al treilea pas, confesarea păcatului. Să vin fața lui Dumnezeu și să depeni tot ce s-a întâmplat. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, 1 Ioan capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El, Domnul Iisus, este și credincios și drept. Trebuie să te uiți la credincioșia lui Dumnezeu prin care îți promite că îți iartă păcatele, dar în același timp trebuie să te uiți la dreptatea lui Dumnezeu, că dacă nu le recunoști, te așteaptă mânia lui Dumnezeu. El este și credincios și drept, ca să ne ierte și să ne curețe de orice nelegiuire. Am citat în această seară din acest context și indirect voi răspunde și la o întrebare care este formulată pe slide. Întrebarea care spune, trebuie neapărat să te mărturisești la un slujitor? Regula este următoarea. Mărturisirea trebuie să fie înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să știi foarte clar, între Dumnezeu și tine nu există un intermediar, adică nu există cineva care să aibă capacitatea de a-ți ierta păcatele. Omul, slujitorul, nu iartă păcatele. Cel ce iartă păcatele, el este credincios, adică Domnul Iisus, și drept ca să te curețe și să te ierte. Păcatele tale sunt iertate în exclusivitate de Domnul Iisus. Singura soluție pentru iertarea păcatelor tale este sângele lui Iisus Hristos vărsat la calvar. Însă este extrem de important să ajungi la acel nivel în care tot păcatul tău să-l pui în prezența lui Dumnezeu. De ce este important să mergi în prezența unui slujitor dacă păcatele pe care le-ai mărturisit încă persistă și planează vinovăția păcatelor din viața ta, sunt așezate încă peste tine, ți se reactivează din când în când, revin anumite stări, îți revine remușcarea aceea puternică, n-ai siguranța iertării, este important să mergi în prezența lui Dumnezeu și să cauți un om al lui Dumnezeu. Întrebarea era o altă întrebare, ne putem mărturisi la oricine? Nu. Nu la oricine. Conform Scripturii, o soră n-are dreptul să ia mărturisiri. Dacă îmi găsiți un singur caz în Biblie, în care o femeie, indiferent cât a fost de experimentată, a luat mărturisiri conform Scripturii, eu îmi schimb doctrina. Deci, în primul rând, o soră n-are dreptul să ia mărturisiri. Căutați-mi argumente, dacă găsiți, discutăm oricând. N-am nicio problemă cu asta. Apoi, ai grijă cui te mărturisești, pentru că persoanei căreia îi te mărturisești, tu indirect îi împărtășești realitatea păcatului. Inclusiv marele preot, pentru că mărturisirea nu putea fi făcută oriunde, nici în Vechiul Testament, inclusiv marele preot avea un mijloc prin care el nu-și ținea păcatele asupra lui. El avea, vă spuneam deja, un țap de Hazazel care trebuia să-l alunge în pustie și după ce un om își mărturisea sau tot poporul mărturisea toate păcatele, el transpunea păcatele asupra acelui țap. Dar nu oricine din popor putea să facă gestul ăsta. Știți că la un moment dat Hofni și Finias, na, S-au trezit și ei că sunt inteligenți. Și nu au respectat cuvântul, dar acum vreau să vorbesc despre Nadab și Abihu, care și-au luat fiecare cădelnița lui, erau prunci de Aron. Și-au luat fiecare cădelnița lui și-au zis, hai că aducem, nu-i problemă. Nu trebuie să respectăm neapărat ce-a zis Domnul. Știți că Dumnezeu e carbonizat, nu? Vă amintiți? Levitic 10. Adică nu-ți poți permite să-ți iei o anumită responsabilitate și o anumită autoritate dacă nu ți-a dat-o Dumnezeu prin biserică. Nici omul Iisus Hristos, se cita la timpul de rugăciune, nu și-a luat singur această autoritate și această slujbă de mare preot, ci a fost încredințată. Așa că e foarte important cui îi te mărturisești. Conform Scripturii, așa argumentele pe care pot să vi le dau, n-am altele, mărturisirea trebuie să fie făcută la un apostol, la un pastor sau la un presbiter. Dacă îmi găsiți alte argumente, sunt deschis să discutăm. Să demontăm realitatea cine sunt altora. Da? Că unii vin și spun, mărturisiți-vă unii altora, înseamnă că ne putem mărturisi la oricine, că Domnul ne-ar fi chemat să purtăm poverile unii altora, dar nu păcatele. Deci e o diferență între poveri și păcate, o diferență mare, și expresiv și în realitate. Și acum noi citim pasajul, da? Citim în context foarte corect, nu exagerăm nimic. Este vreunul printre voi bolnav? Se întrebare. Și răspunsul este, dacă este unul printre voi bolnav, atunci să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, cine? Hai, spuneți-mi cine? Cine să se roage? Prezbiterii, da? După ce îl vor unge cu un de lemn, înseamnă că nu poate oricine să unge cu un de lemn. Da? Corect? În numele Domnului. Apoi Biblia zice așa, în contextul acestei rugăciuni, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate, dar cum? Versetul 16 spune așa, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți, cum? Vindecați. Dar întrebarea mea e următoarea. În acest context, unde un bolnav cheamă prezbiterii, da? Cine sunt acei unii la care trebuie să se mărturisească bolnavul? Hai, spuneți-mi. Prezbiterii. Sau prezbiterii să mărturisesc bolnavului? Că am ajuns ironia sorții, nu? Vedeți? Dacă suntem corecți cu textul. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Adică și el trebuie să se roage și numai după ce e neprihănit trebuie să se gândească la vindecare fizică. Pentru că așa e rânduiala lui Dumnezeu. Mai întâi sufletul, mai întâi slăvănogului a zis Iisus Hristos, iertate-ți în păcatele și apoi ridică-ți patul și du-te acasă. Deci, dragilor, Biblia e foarte corectă. Când o citim cu onestitate, cu dorința să aflăm adevărul și numai adevărul, nu ne rătăcim niciodată. Nu ne rătăcim niciodată. De ce este foarte important ca un frate, o soră, să se mărturisească unui slujitor acreditat de biserică? În spatele fiecărui păcat, în spatele fiecărui păcat, există un plan diabolic. Un păcat se derulează având o propunere satanică, da? Un sistem de înșelătorie, prin care Satan vine în viața unui om și îi oferă ceva, îi spune, îi face o propunere. Îi zice, fă cu tare lucru. Lasă că eu te ascund, eu mă ocup de consecințe, nu o să ai nicio problemă, că uite și cu tare am făcut asta, și cu tare am făcut asta, și creează scenariul, idei, da? Și în spatele păcatului comis este un duh, un duh care e de domeniul acelui păcat. Când cineva păcătuiește, duhul acela rău și diavolul prin el are o ușă deschisă în sufletul omului. În momentul în care ai lăsat o ușă deschisă înspre diavolul, el vine fără să te întrebe. El nu o să zică, bună ziua, mă lăsați? O să zică, hei, eu stăpân aici. Mi-ai lăsat. Mi-ai pus teritorii. Și dacă tu îi lași un teritoriu mic, o vulnerabilitate mică, o slăbiciune la nivel de gând, da? Care este păcătoasă. Zici, oh, nu-i chiar așa de grav. Știi ce face diavolul? Încet, încet, deschide fiecare cameră din viața ta, își pune elemente acolo, da? Îți așează prin gânduri tot felul de scenarii, de stări, intră și în domeniul cu tare, și în domeniul cu tare, și te simți așa năpădit, mă, ce s-a plăcut cu mine? Că n-am gândit niciodată așa ceva. Cum de ce să gândești acolo rău și în domeniul cu tare? Ei, ca să scoți gândurile rele, Tu trebuie să mărturisești de unde a început păcatul. Și trebuie să intri în timp pe viața ta și zici, Doamne, uite, am ajuns așa, 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 și am ajuns aici, de aici a început. Ei, tu trebuie să smulgi din rădăcină păcatul. Și când l-ai smuls din rădăcină, cum faci asta? Recunoscând. Dacă mergi în fața lui Dumnezeu, în prezența unui slujitor, Dumnezeu poate să-i descopere acelui slujitor de unde a început. Care a fost traseul? Asta în cazul în care tu ai uitat și nu-ți mai amintești, nu că nu vrei să-ți amintești. Efectiv, s-a așternut uitarea peste viața ta. Dacă tu ascunzi și nu vrei să recunoști și chiar Dumnezeu îți descoperă asta, să știi că nu-ți scapi de păcat. Așa că e foarte important, un alt lucru foarte important pentru care trebuie să mergi la mărturisire, este pentru că chiar dacă te-ai mărturisit Domnului, și Domnul te-a iertat prin credință, s-ar prea putea tu personal să nu te fi iertat. Și tu să zici, Doamne, cum am putut să fac asta, mă? Cum am putut fi așa de... Și zici tu calificative. Și iarăși vine gândul, și iară nu mai scapi. Și iară vine, și iară vine. Ei, în momentul în care mergi în fața unui slujitor, există o rugăciune acolo, există, vedeți, rugăciunea făcută cu credință, deci totul e biblic, da? Va mântui pe cel bolnav și da, că a făcut păcate, vor fi iertate, da? Prin mărturisire, prin rugăciune, Dumnezeu îți dă capacitate, te iartă și să te ierți. De ce nu-i bine să mergi la oricine să spui păcatul tău? Vă spuneam că spatele unui păcat întotdeauna e un duh necurat. Tu mergi și spui unui om problema ta. Zici, am scăpat, îți liberă, îți liber. Dar el la noapte visează urât. Fost cazuri, și poate v-am mai spus asta, în care un om doar atât a făcut. A trebuit să translateze pe francezul, care era de origine franceză, nu știa nici limba engleză, nici limba română, cum știa pastorul engleză și română, și traducătorul i-a tradus din franceză în română, dar i-a tradus păcatele. Și noaptea, salutare cu somnul. Numai că nu a putut dormi, au venit arătănile în camera lui. Pentru că nu ai dreptul și nu ai autoritatea necesară asupra păcatului și mai precis asupra diavolului care stă în spatele acelui păcat. Tu îi spui cuiva, poate chiar cu o intenție pozitivă, îi spui cuiva din familie și din toată persoana aia are probleme. Nu o să-ți spună. Poate afli fără să vrei. Ai mare grijă cui te mărturisești. Conform Scripturii, repet, biblic este așa, unui apostol, și apostol nu poate fi femeie, nu știu cum să vă explic, unui pastor sau unui presbiter. Da? Există al patrulea pas foarte important, curățirea de păcat. Da? Pentru că Biblia spune, El este credincios și drept să ne ierte și să ne curețe de orice nelegiuire. În procesul ăsta al curățirii există niște pași pe care tu trebuie să-i accepți. Trebuie să accepți că Domnul îți dă iertare. Trebuie să renunți la căile de acces ale păcatului în viața ta. Într-un domeniu ai vulnerabilitate, fă-ți ziduri, creează-ți blocaje, pune-ți circumstanțe de așa manieră încât în vulnerabilitatea ta, când nu poți să mai gândești normal din cauza unor presiuni de tot felul, să nu poți păcătui chiar dacă ai vrea. Să nu mai poți păcătui. De ce? Ți-ai creat circumstanțe care să-ți blocheze accesul tău înspre păcat. Și fiecare și le face cum simte. Fiecare le aplică în funcție de cum e vulnerabil și în ce domeniu e mai vulnerabil. În momentul în care tu intri în procesul de curățare, sângele lui Iisus Hristos te curăță, dar Biblia îți cere, păstrează curățenia. Spre exemplu, dacă cineva a fost alcoolic și l-a eliberat sângele lui Iisus Hristos, el nu o să intre în club pentru nimic în lume. Nu știu cum să vă explic. El nu o să stea la oameni care beau. Nu el cu bericica lui fără alcool și celălalt cu bericica lui cu alcool. Nu. Nu o să stea la masă cu el. O să-l vezi că se ridică, îl salută respectos și zice, îmi pare rău, eu am plecat de aici, că eu nu mai vreau. Eu am terminat-o cu contextul păcatului. Pentru că un om care vrea să-și păstreze curăția, nu mai umblă prin mocirlă. Nu mai acceptă traseul mocirlei. Lui nu-i mai place mocirla. Întotdeauna dau o asemănare de genul. Diferența între o oiță sau un mielușel și un porcușor e mare. Nu doar ca și calitate de carne. Nu știu care sunteți, era să zic erbivori. Așa, da? Nu vreți să mâncați carne de porc. Nu ca să fie o problemă. Da? Era să zic că se vede că mai mănânc. Nu despre asta e vorba. Vreau să vă spun că în momentul în care pe amândoi îi cureți total, da? Dacă le dai posibilitatea și au traseu pe unde să fie mocirlă, mielușelul nu o să-i placă. Sau pisicuța. Nu o să vrea. Are sistemul în care se curăță prin sistemele ei personale. Înțelegeți ce vreau să zic? Dar poți să-l speli cu detergent? Nu spun ceva, că când fac reclamă. Cu orice vrei poți să-l speli pe un porcușor. Când i-ai dat drumul, o zis, țuști, mocerlă, asta îmi place, asta e mediul meu. Aici simt că trebuie să mă tăvălesc, da? De ce? Are altă natură. Ei, nu fi, a zis Biblia, ca și acel animăluț care se întoarce la cea vărsat. Ce ai vărsat e groaznic, e jenant, e grețos, e spurcat. Nu te întoarce. Păstrează-ți curăția. Nici din greșeală nu te întoarce. Dacă ai început să patinezi într-o zonă anume, caută repede mijloace de curățare. Du-te la mărturisie, fii corect, fii sincer, spune tot în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu e gata să te eliberezi. 5. Iertarea este un cadou. Capătă îndurare. Este cadou. Să primești îndurare e un dar. Și în vremea asta, noi românii ar trebui să realizăm mai mult ca oricând că am primit multă îndurare. Când la granițele României sunt 10.000 de oameni care sunt disperați și care nu mai știu ce înseamnă secunda 2. Noi am primit îndurare. Noi avem slujbe, noi avem predici, noi avem cântări, noi avem mijloace prin care Dumnezeu ne vorbește. Nu bajocori harul lui Dumnezeu. Nu irosi mijloacele harului divin ale Duhului Sfânt, pentru că vine o zi în care se termină harul în dreptul omului. Nu știu când e ziua aia. Poate fi oricând. Motiv pentru care nu bajocori îndurarea lui Dumnezeu. Fă-ți timp să-ți conștientizezi păcatul, să simți cruzimea lui, să-l confesezi cu sinceritate, să simți cum ți se curăță viața în fiecare zi mai curat, în fiecare zi mai mult să dai la o parte lucrurile care te-ar putea păta și înțelege, primești iertare.